Σήμερα 14 του μηνός Δεκεμβρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θύρσου, Λευκίου και Καλλινίκου, των Αγίων Μαρτύρων Φιλίμωνος, Απολωνίου, Αριανού και των τεσσάρων προτεκτόρων οι οποίοι άθλησαν μαζί του. Οι Άγιοι Μάρτυρες Θύρσος, Λεύκιος και Καλλίνικος άκμασαν κατά τα μέσα του 3ου μετά Χριστόν αιώνος. Καταγόταν από τη Βυθινία και ανήκαν όλοι σε διακεκριμένες οικογένειες οι οποίες είχαν ασπαστεί τη χριστιανική πίστη. Κατοικούσαν στην Κεσάρια της Βυθινίας. Ήταν ταπεινόφρονες, απέφευγαν κάθε θόρυβο και επιδεικτικότητα, ήταν όμως πασίγνωστοι για τη φιλανθρωπία τους. Η Εκκλησία τότε εξακολουθούσε να είναι υπό την δυσπιστία και την εχθρότητα του κράτους. Οι αυτοκράτορες της Ρώμης και λόγω της ιδωλολατρικής τους ανατροφής και λόγω της στενότατης σχέσης της πολιτείας με την κρατούσα θρησκεία της πολυθεΐας και όταν ακόμη δεν κατεδίωκαν τους χριστιανούς, επέτρεπαν στους κατατόπους άρχοντες κάθε είδος εναντίον τους αυθαιρεσίας. Κάτι τέτοιο συνέβη τότε στην Κεσάρια. Ο έπαρχος Κουμβρίκιος, φανατικός ειδωλολάτρης, έβλεπε με λύπη και οργή την πρόοδο των χριστιανών. Θεώρησε λοιπόν χρέος του να αντιδράσει και να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να αναζωπυρώσει την ειδωλολατρική φλόγα. Έτσι έκτιζε βωμούς, έκανε θυσίες, οργάνωνε πανηγύρια, επιδεικτικές προσκυνήσεις των ειδώλων και εξέγειρε τον ζήλο των ειδωλολατρών εναντίον των χριστιανών. Επιπλέον, εκμεταλλεύονταν κάθε ευκαιρία για να πιέζει τους χριστιανούς και να παρεμβάλλει μύρια προσκόμματα και στη λατρεία και στη διδασκαλία τους. Στην κατάσταση αυτή, ο Λεύκιος αποφάσισε να πάει στον έπαρχο και να τον παρακαλέσει να είναι μετριότερος τουλάχιστον προς τους χριστιανούς. Αλλά εκείνος άναψε από το θυμό. Διέταξε να συλλάβουν το Λεύκιο και τον υπέβαλε σε δίκη με ελπίδα να τον εξαναγκάσει να αρνηθεί την πίστη του. Ο Λεύκιος καρτερούσε, διεκήρυτε την αλήθεια του Ευαγγελίου και χαρακτήριζε ως τυραννία την αυθαίρετη συμπεριφορά των ειδωλολατρών αρχόντων προς την Εκκλησία. Ο Κουμβρίκιος τον κατεδίκασε σε θάνατο. Έτσι, κάποιο πρωί, έπεφτε η κεφαλή του Λευκίου έξω από την πόλη και λάμβανε το στεφάνι του μαρτυρίου. Η είδηση καταλύπησε τους χριστιανούς, αλλά και φλόγησε την πίστη και τον ζήλο τους. 2 μέρες λοιπόν, μετά την αποκεφάλιση του Λευκίου, άλλος χριστιανός, διακεκριμένης κοινωνικής θέσεως και αυτός, ο Θύρσος, προσήλθε προς τον Κουμβρίκιο και τον ρώτησε «Οφείλει κανείς να λέγει την αλήθεια?» «Βεβαίως», απάντησε εκείνος. «Τότε να η μεγάλη αλήθεια την οποία με υποχρεώνει ο Θεός να σου πω. Η ειδωλολατρία είναι ψεύδος και η ιστορία δεν μπορεί να αλλοιωθεί. Μπρος τη δύναμη του Χριστού θα συντριβούν τα ειδωλά σας και θα αφανιστούν οι βομοί σας». Ο έπαρχος από το απροσδόκητο αυτό καταλήφθηκε από λύσα. Ενώ είπε ότι οφείλει κανείς να λέγει την αλήθεια, στάθηκε ανίκανος να την ανεχθεί όταν την άκουσε. Ρώτησε λοιπόν τον Θύρσο εάν δεχόταν να θυσιάσει στα είδωλα. Εκείνος με απλό μηδίαμα εξέφρασε την άρνησή του. και ο Κομβρίκιος διέταξε χωρίς αναβολή να αρχίσουν τα βασανιστήρια. Τον έδιραν λοιπόν, μετά τον έδεσαν με λουριά και τον έσυραν κατά γης και ακολούθως του σύντριψαν τα δόντια. Μετά από αυτά τον οδήγησαν δέσμιο στη φυλακή. Μετά από λίγες μέρες έφτασε στην Κεσάρια, έκτακτος και περιοδεύων αυτοκρατορικός απεσταλμένος, ο οποίος είχε την εντολή να πληροφορήσει κατά την επιστροφή του τον αυτοκράτορα για τη θέση των χριστιανών στις επαρχίες και τον ζήλο με τον οποίο οι έπαρχοι εμπόδιζαν την περαιτέρω εξάπλωση της χριστιανικής πίστεως. Ονομαζόταν δε Σιλουανός. Κατέβαλε και αυτός μεγάλη προσπάθεια για να μεταπίσει και να παρασύρει τον Θύρσο στο να θυσιάσει στα είδωλα. Ο Μάρτης αντέταξε την ίδια άκαμπτη άρνηση. Είπε δε στον Σιλουανό ότι καμιά βία και καμιά κακουργία δεν θα μπορέσει να συμπνίξει τη χριστιανική πίστη, διότι οι θυσίες τις οποίες υφίσταται η Εκκλησία αποτελούν το γονιμότερο μέσο ενισχύσεως και περισσότερης καρποφορίας της. Τα δε μαρτύρια των τέκνων της παρασκευάζουν τη νίκη και τον θρίαμβό της. Προσέθεσε δε και άλλα πολλά και σοφά και κατέληξε από την αντιπαραβολή των χριστιανών προς τους εθνικούς ότι το Ευαγγέλιο ενέπνεε τα ένθεα φρονήματα, χρηστά και γενναία ήθη και τις μεγάλες αρετές της δικαιοσύνης και της αγάπης. Κάποιος ιερέας των ειδώλων, ονομαζόμενος Καλίνικος, που παρευρίσκονταν εκεί, άκουσε με πολύ προσοχή τους λόγους του Θύρσου. Τα λόγια εκείνα συμπλήρωσαν στην ψυχή του ότι ήδη είχε αρχίσει να δημιουργείται σε αυτήν. Ήδη πιο πριν είχε αρχίσει να ενδιαφέρεται και να εξετάζει τα των χριστιανών. Συζητήσεις δε και μελέτες είχαν αρχίσει μέσα του το έργο της ανανύψεως. Αφού λοιπόν ο Θύρσος τελείωσε τους λόγους του, ο Καλίνικος σηκώθηκε και φώναξε προς τον Σιλουανό «Και εγώ είμαι χριστιανός». Η απροσδόκητη αυτή δήλωση διέγειρε την μανία των τυράννων και για να χορτάσουν το πάθος τους και με την ιδέα ότι η ταχεία και εσχάτη καταδίκη θα προλάβαινε νέες αποσκυρτήσεις από τις τάξεις των ειδωλολατρών, διέταξαν ο μεν Καλίνικος να αποκεφαλιστεί, ο δε Θύρσος να πριονιστεί. Η διαταγή εκτελέστηκε και μετά από λίγο η κεφαλή του Καλίνικου έπεφτε κάτω από το ξύφος του Δημίου και έτσι πραγματοποιούνταν σε αυτόν το σωτήριο μαρτυρικό βάπτισμα του αίματος. Τον δε μακάριο Θύρσο τον έβαλαν σε ξύλινο κυβότιο και προσπαθούσαν επί πολλή ώρα οι Δήμοι Σαββίνος και Βιτάλιος να τον πριονίσουν, αλλά δεν μπορούσαν, διότι το πριόνι, κατά τρόπο θαυμαστό, δεν μπορούσε να κόψει, βάραινε δε τόσο, ώστε δεν μπορούσαν να το κουνήσουν. Τελικά βγήκε ο Άγιος από την ξύλινη θήκη, ο οποίος γνώρισε ότι ήρθε η ώρα να πάει και αυτός προς τον ποθούμενο Χριστό, διότι άκουσε φωνή από πάνω, η οποία τον καλούσε στην αιώνια ανάπαυση. Έκανε προσευχή προς τον Κύριο και είπε «Σε ευχαριστώ, Κύριε Ιησού Χριστέ, διότι εμένα τον ανάξιο με συναρρύθμισες με τους δούλους σου. Δέξε λοιπόν εν ειρήνη την ψυχή μου και αξίωσέ την της αφράστου σου ευφροσύνης και αιωνίου απολαύσεως». Αφού είπε αυτά, έκανε το σημείο του Σταυρού σε όλο του το σώμα και παρέδωσε τη μακαρία του ψυχή στα χέρια του Θεού εν ειρήνη. Από τότε πέρασαν περισσότερα από 40 χρόνια. Βασίλευε ο Διοκλητιανός, ο οποίος εξέγειρε τον τελευταίο και μεγάλο φρικτό διωγμό κατά των χριστιανών. Η φλόγα των διωγμών επεκτάθηκε και στη Θηβαΐδα της Αιγύπτου. Ο εκεί έπαρχος Αριανός, σχεδόν καθημερινά δικάζοντας προς το Θεαθήνε πλήθη χριστιανών που ήταν καταδικασμένοι εκ των προτέρων, τους παρέδιδε στο θάνατο. Μεταξύ των άλλων καταγγέλθηκε και κάποιος Φιλίμων, γνωστός ως ειδωλολάτρης, που έκαμνε το επάγγελμα του μουσικού αυλητού. Οι χριστιανοί την εποχή εκείνη, καταφρονώντας όλους τους κινδύνους, εργάζονταν ακατάπαστα στο να αλλιεύουν ψυχές. Το δε σωτήριο δίκτυό τους συμπεριέλαβε και αυτόν τον Φιλίμωνα. Η σωτήρια μεταμόρφωση που έγινε σε αυτόν ήταν πλήρης. Αγαπώντας προηγουμένως να ελκύει την προσοχή με πολλές αστειότητες για λόγους επαγγελματικούς, αφού έγινε χριστιανός, άλλαξε εντελώς. Παράτησε τον αυλό και παραδόθηκε στην προσευχή, στην εγκράτεια, στην κατάνοιξη. Τι να είχε γίνει ο Φιλίμων? Οι γνώριμοι του είχαν καιρό να τον δουν. Κάποια μέρα όμως, ενώ ο έπαρχος Αριανός καταδίκαζε δημόσια χριστιανούς, φάνηκε και ο Φιλίμων. Οι παλιοί του γνώριμοι, όσοι συνέβη να είναι παρόντες, με πολλή δυσκολία τον αναγνώρισαν. Η μεταβολή του ήθους είχε προκαλέσει και την αλλαγή του ύφους και της όλης του εξωτερικής εμφανίσεως. Ο Φιλίμων εξέφραζε λόγους συμπαθίας προς τους καταδικαζομένους μάρτυρες και τους μακάριζε για τη δόξα η οποία τους περίμενε. Ο Αριανός διέταξε να τον συλλάβουν, να τον φέρουν μπροστά του, το ρώτησε δε πώς τολμούσε να φέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Και ο Φιλίμων απάντησε «Χριστιανός είμαι, χριστιανός είμαι». Παρά την κοινωνική ασημαντότητα του Φιλίμωνος και το ευτελές του επαγγέλματός του, ο έπαρχος διέκρινε τη μεγάλη σημασία της αλλαγής του. Οι χριστιανοί, μπορώντας να αγρεύουν φίλους και συστρατιώτες μεταξύ όλων των τάξεων, ήταν λοιπόν ικανοί ακόμη να μεταδίδουν τα φρονήματα, τον ενθουσιασμό και την αυταπάρνηση και να μεταβάλουν τόσο καταπληκτικά χαρακτήρες όπως του Φιλίμωνος. Ήταν λοιπόν περισσότερο επικίνδυνοι από ό,τι νομιζόταν και θα μπορούσαν μια μέρα να καταλύσουν ολόκληρη την αρχαία κοινωνία. Οι σκέψεις αυτές άναψαν περισσότερο τη μανία του επάρχου και διέταξε τη σύλληψη του Φιλίμωνος. Αλλά τότε του ήλθε και νέα πληγή. Άλλος, με πολύ διακεκριμένη θέση, ο οποίος θεωρούνταν εθνικός ειδωλολάτρης, ονόματι Απολλώνιος, ήρθε στο μέσον και ομολογούσε ότι και αυτός ήταν χριστιανός. Ο Αριανός έμεινε ευρόντιτος, διέταξε δε να φωνευθούν και οι δύο. Το πρόσταγμα εκτελέστηκε. Στρατιώτες που παρέλαβαν τον Απολλώνιο και τον Φιλίμωνα τους πήγαν έξω από την πόλη, εκεί δε απέκοψαν τις τίμιες τους κεφαλές. Όμως στην ψυχή του Αριανού απέμεινε μεγάλη εντύπωση της επιρροής της χριστιανικής δυνάμεως και της χριστιανικής ζωής. Όταν μάλιστα μετά από λίγες μέρες προσβλήθηκε από κάποια αρρώστια ο οφθαλμός του και κινδύνευε να χαθεί, χωρίς να το θέλει άρχισε να σκέπτεται μήπως αιτία της συμφοράς του αυτής ήταν η προς τους χριστιανούς διαγωγή του. Καθώς βρισκόταν στην κατάσταση αυτή της ψυχής, είδε στον ύπνο του τη μορφή του Φιλίμωνος και καταλήφθηκε από μεγάλο φόβο. Αλλά ο μάρτης του Χριστού τον κοίταξε με πολλή αγαθότητα και του είπε ότι θα θεραπευθεί εάν μεταβεί στον τάφο του Απολλωνίου και αφού πάρει χώμα απ' εκεί, κρίσει με αυτό τον πάσχοντά του οφθαλμό. Ο Αριανός σηκώθηκε με χαρά αλλά και προβληματισμένος. Να συμμορφωθεί προς την συμβουλή του Φιλίμωνος? Μη πιστεύοντας ακόμη στον Θεό των χριστιανών, αλλά και μη αποκρούοντας πλέον ότι θα μπορούσε να είναι Θεός αληθινός, έκλεινε τα γόνατα και με ψυχή γεμάτη πόνο ζήτησε φως και καθοδήγηση. Και η δέηση εισακούστηκε. Η χάρη του Θεού ελέησε τη δυστυχισμένη εκείνη ψυχή και έλκυσε προς τη σωτηρία τον εχθρό της Εκκλησίας. Πήγε στον τάφο του Απολλωνίου ο Αριανός και αφού πήρε από αυτόν χώμα και το έβαλε στον οφθαλμό του, θεραπεύτηκε εντελώς. Επέστρεψε στο σπίτι του και αφού συνεννοήθηκε με τη σύζυγό του, κάλεσε χριστιανό ιερέα ως κατηχητή ολόκληρου του οίκου του και μετά από λίγο δέχονταν όλοι το Άγιο Βάπτισμα. Κατάπληξη κατέλαβε τον κόσμο στη Θηβαΐδα όταν άκουσε το γεγονός και η κατάπληξη κορυφώθηκε όταν είδαν τον Αριανό να είναι κήρυκας του Χριστού. Και ένα μέρος μεν των επισήμων ιδωλολατρών και του λαού ελκύστηκε στην πίστη, οι άλλοι δε εξεγέρθηκαν και δεν βράδυναν να αναγγείλουν τα συμβάντα στον Διοκλητιανό. Ο Αυτοκράτορας έστειλε γρήγορα 4 απεσταλμένους με αυτοκρατορικό γράμμα που διέτασε την τάχιστη αναχώρηση και την προαυτού εμφάνιση του Αριανού. Αυτός αποχαιρέτησε την οικογένειά του, απίφθινε προς αυτήν λόγους ελπίδας και παρηγοριάς και ακολούθησε τους απεσταλμένους. Αλλά ενώ εκείνοι τον συνέλαβαν, εκείνος τους κατέκτησε. Συζητώντας μαζί τους, είδε ότι ήταν ψυχές πλανεμένες αλλά ειλικρινείς. Προσευχήθηκε στο Θεό και επιδόθηκε στη διαφώτισή τους. Και η καλή προσπάθεια στεύθηκε από επιτυχία. Οι απεσταλμένοι του Διοκλητιανού έγιναν και οι 4 δούλοι και στρατιώτες πρόθυμοι του Χριστού. Όταν προσήλθαν στον Αυτοκράτορα, πριν από κάθε λόγο φώναξαν καθένας με τη σειρά του τον προσφυλή λόγο των χριστιανών, «Χριστιανόσιμοι». Την ίδια ομολογία πριν από κάθε ανάκριση έκανε και ο Αριανός. Μπορούμε να φανταστούμε τη δυσάρεστη έκπληξη του Διοκλητιανού. Όταν συνήλθε, διέταξε το θάνατο και των 5 ομολογητών της χριστιανικής αλήθειας. Εκείνοι ευχαρίστησαν το Θεό που τους επιφύλαξε το ενδοξότερο τέλος. Τους έβαλαν σε σάκους και τους έριξαν στο πέλαγος. Τα λείψανά τους φρόντισαν να τα παραλάβουν ευσεβείς χριστιανοί, αργότερα δε τα μετακόμισαν στη γη της Αιγύπτου. Πράγματι εντυπωσιακή και συγκινητική η περίπτωση της μεταστροφής του Αγίου πλέον μάρτυρος Αριανού. Ένας επιφανής ειδωλολάτρης και μάλιστα εκπεπιθήσεως και εξεπαγγέλματος διώκτης της Εκκλησίας, δηλαδή του Χριστού, μεταστρέφεται εντελώς και όχι απλώς πάβει να διώκει τους χριστιανούς, αλλά γίνεται ο ίδιος χριστιανός. Αυτός που δεν ήθελε να ακούσει για τον Χριστό, τώρα τον ομολογεί και αυτός που βασάνιζε και θανάτωνε τους χριστιανούς, θανατώνεται για τον Χριστό. Ο ασεβής γίνεται Άγιος Μάρτης. Νομίζουμε ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο από όλα τα θαύματα, διότι το να αλλάξει άψυχη και άβουλη φύση για το Θεό είναι ευκολότατο, διότι δεν προβάλλει αντίσταση στη χάρη του Θεού. Το να αλλάξει όμως η ψυχή του ανθρώπου είναι δύσκολο, διότι συνήθως ο άνθρωπος προβάλλει αντίσταση στο Θεό και αν ο άνθρωπος δεν θέλει να αλλάξει, ο Θεός δεν παραβιάζει τη θέληση του ανθρώπου, διότι ό,τι γίνεται με τη βία δεν είναι αρετή, δεν είναι μετάνοια. Εδώ, στην περίπτωση του Αριανού, έκανε ο Θεός το θαύμα της μεταστροφής, διότι έπεσαν τα τείχη της αρνήσεως και υποχώρησε η άρνηση με αφορμή το θαύμα της θεραπείας του πάσχοντος οφθαλμού του. Πίσω όμως από αυτή τη θαυμαστή ίαση υπάρχει ένα μαρτύριο. Να η αρχική αιτία της θαυμαστής μεταστροφής και της σωτηρίας μιας ή μάλλον πολλών ψυχών. Εάν σήμερα η ζωή των χριστιανών είναι ανεμική και η ιεραποστολή φτωχή, μάλλον σε αυτό οφείλεται, στην καλοζωία και την έλλειψη του μαρτυρικού παράγοντος από τη ζωή μας. Και το ενδεικνυόμενο είναι προφανές.